Neuromomento.
Kdo je poklicni lažnivec? Da je govoriti o glasovanju, o nekonstruktivni zaupnici Janezu Janši in s tem o morebitnih mandatarskih potencijalih tako stranke Desus kot njenega novostarega predsednika Karla Erjavca, nesojeno velikega povratnika na domači politični parket kot lanski sneg, je edina reč, s katero se je moč nekako strinjati z vodjo poslanske skupine demokratične stranke upokojencev pred upokojitvijo Franca Jurše. Saj je ne nazadnje tudi prvi med upokojenskimi poslanci, iz čigar poslanske skupine so ne nazadnje nazaj na pomoč po neuspelemu eksperimentu s predsednico Aleksandro Pivec sicer klicali Karla Erjavca, očitno bil eden od poslanskih brutosov, ki so na nedovolj tajnem glasovanju zabili nož v hrbet političnih ambicij lastnega predsednika, vsi ostali razlogi, zaradi katerih pa je bila ta v ponedeljek propadla konstruktivna zaupnica vložena, pa kako pak ostajajo enako aktualni in utemeljeni. Tako zaradi vse bolj neminovnega dejstva, da bo po svetu držav članic EU v imenu Slovenije predsedovala prav Janševa, kot je neizprostno pokazala in dokazala ta konstruktivna zaupnica pač manjšinska koalicija in vlada, zaenkrat še nedorečeno vlogo in glasovalno podporo tako kmetijskega ministra kot poslanske skupine demokratične stranke upokojencev Slovenije, kot tudi zaradi dejstva, da se Janez Janša drugače kot na domačem ne zna vesti tudi na mednarodnem političnem parketu. Pa ta vlada strank SDS, NSI, SMC s pridruženo SNS in očitno tudi podporo štiripetinske poslanske skupine Desus vse bolj postaja tudi vseevropski politični problem. Saj se prva tretjina predsedovanja Portugalske med tem že izteka. Zadnjo priložnost, da bi bili preprosto tiho, so tako Janez Janša in Uroš Urbanija ter Mitja Iršič kot njegovi najzvestejši oprodi iz oddelka za resnico stranke SDS, ki se ju je za časa te vlade namestilo za direktorja vladnega urada za komuniciranje in za svetovalca za odnose z javnostmi na Ministrstvo za kulturo, preprosto zamudili včeraj, ko so se vsak po svoje in po svojih najboljših močeh, a vendarle tudi koordinirano odzvali na članek Inside Slovenia's War on the Media, znotraj vojne z mediji v Sloveniji, v katerem novinarka Lili Bauer še preveč korektno povzema dogajanje na področju medijev, odkar je izvršno in zakonodajno žezlo oblasti pred novimi predčasnimi volitvami odstopljenemu Marjanu Šarcu s pomočjo političnih konvertitov iz strank SMC in Desus iz rok slabo leto nazaj iztrgal že tretjič premije Janez Janša. Da je pravi prvak, tudi ko se je v imenu obračunavanja z dejanskimi ali zgolj namišljenimi političnimi sovražniki potrebno obnašati onkraj meje sprejemljivega političnega okusa v normalno razvitih predstavniških demokracijah, v katerih je, za razliko od domačega vse bolj iliberalnega primera, novinarjev in urednikom njihovo delo in s tem tudi zastavljanje včasih za nosilce politične oblasti pač neprijetnih vprašanj dovoljeno in spodbujano, je Janez Janša ponovno izkazal preko omrežja Twitter, v katerem je, podobno kot v primeru zadeve prestitutki in novinark informativnega programa Nacionalne televizije Slovenija, novinarke v svetu novinarskih standardov in kakovostnega novinarstva priznanega politika iz Bruslja Lili Bauer označil za poklicno lažnivko. Ali še kaj hujšega, oziroma še bolj zlonamernega, če v čivku in zapisu Laying for Living nemara pač ni šlo za nenameren zatipk in spelček napako. Čeprav sta tudi oba portparola za resnico največje vladne stranke, a tudi aktualne koalicije in vlade ter vseh poslank in poslancev, ki v državnem zboru še podpirajo njene avtoritarne in nedemokratične prijeme, nastopila enako, kot da bi na domačem parketu obračunavala z denimo novinarji Mladine ali Pop TV-a. Sta bila vseeno nekoliko manj nesramna, a zato za občutenje zahodnih demokracij nič manj problematična. In kot je za domače razmere v teh pičlih 11 mesecih sedanje koalicije in vlade, ter njenega načina vodenja in občutka za na slovenskem soživečega sočloveka, že običajno, nič manj ignorantska. iz Ministrstva za kulturo, iz katerega se sicer prav tako često odzivajo na poročanja o Sloveniji tudi v mednarodnem prostoru, nazadnje pa na že 27. januarja v ameriškem New York Timesu objavljeno besedilo z naslovom A Populist Leader Kicks Off a Culture War in Museums, oziroma po naše, populistični voditelj sprožil kulturno vojno v muzejih, so se tako kot tudi Janša ogorčeno odzvali preko omrežja Twitter. Večdelnem sporočilu pa politiko obtožili politične pristranskosti ter postregli z alternativnimi dejstvi, kot so, da je večina slovenskih zasebnih medijev v lasti tajkunov, ki so blizu levim političnim strankam, in da je predsednik vlade v preteklosti že res bil kritičen do medijev, toda predvsem tistih, ki spodkopavajo ukrepe zoper epidemijo COVID-19, ampak da ni nikoli pritiskal na uredniške odločitve, ter še da analiza medijske pluralnosti sicer zasebne fakultete za medije in SDS strokovnjaka Mateja Makaroviča kaže, da med novinarji v Republiki Sloveniji pač ni samo cenzure. Jezikove župe pa tudi izdatnega in kar preko storitve WeTransfer posredovanega slikovnega gradiva domnevnih groženj smrtju janšizmu niso šparali tudi v uradu za komuniciranje, katerega prvi mož je Uroš Urbanija. Na konkretno zastavljena vprašanja vladni PR-ovci ponujejo nekonkretne odgovore, kot je denimo, da je medijska zakonodaja še v medresorskem usklajevanju in da ne pomeni grožnje svobodi tiska v Sloveniji. Sadja skuša odpraviti trenutne težave z medijskimi koncentracijami, ki ovirajo konkurenco in s tem škodijo medijski pluralnosti. Mimo grede so iz UKOM politiko še podučili, da so pravni strokovnjaki na tem področju temeljito preučili, kako tajkuni, kot so Martin Odlazek, Stojan Petrič, Bojan Petrič in drugi, ter velika mednarodna organizacija, kot je Pro Plus, ki ima vlasti dve največji komercialni TV postaji, zlorabijo trenutni zakon o medijih za izrivanje manjših akterjev na trgu. Da ne bo pomote, kljub prekinitvi financiranja vlada oziroma njen urad za komuniciranje ni nikoli izvajal uredniškega pritiska na STA v nobeni obliki, namen prerasporejanja oziroma odzem RTV prispevka pa da je izključno posodobitev in racionalizacija RTV Slovenija, pa tudi zagotavljanje več sredstev ostalim medijem, ki jih ni prizadela le pandemija koronavirusa. Ker so mediji v Republiki Sloveniji po mnenju vlade Republike Slovenije oziroma njenega urada za komuniciranje pretežno povezani z levimi središči kapitalske in politične moči, je jasno, da samo cenzure v slovenskih medijih ni. Kdor zna slovensko, lahko pove, da se tako obe glavni televizijski hiši, nacionalna televizija RTV in Pop TV, kot tudi vsi tiskani dnevni časopisi, Delo večer, Dnevnik Svet 24, lastniki katerih so levi tajkuni, močno nagibajo v levo. Napadi na vlado so nekaj običajnega, pa naj bodo upravičeni ali ne. Premijer Slovenije, Republike Slovenije, Janez Janša na Twitterju pa tako včasih komentira različna pereča vprašanja, med drugimi tudi medijske hiše, ki kdaj malo da ne povzročajo množično histerijo in stajo zaradi omejevalnih ukrepov. Kljub temu pa v svojem mandatu kot premije, kot tudi ne v prejšnjih dveh, od medijev ni nikoli zahteval, da bi morali sprejemati redakcijske popravke. To pa je sicer počel prejšnji predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je državnim podjetjem javno naročil, naj ne oglašujejo v desničarskih medijih. Za konec in vrh alternativnih dejstev ter alternativnega dojemanja namišljenega sveta pa iz UKOM-a dodajajo, da kdorkoli zagovarja cenzuro ali druge poziva kot pravi kanalov, po katerih posameznik komunicira v demokratični družbi, nasprotuje medijski svobodi in da bo slovenska vlada še naprej zagovarjala, branila in uveljavljala svobodo izražanja kot temeljno ustavno pravico. Torej tako to gre. Tudi če hipotetično predpostavimo, da Janezu Janši in njegovim pomagačem verjamejo vsaj SDS volivci, pa ne Janša in ne Iršič, Urbanija ali pač celotni poslanski skupini SMC in Desus niso tisti, ki bi lahko komorkoli že, še najmanj pa novinar Kilili Bauer iz Politika, kot pravi poklicni lažnivci očitali pristranskost ali napačno in nereflektirano poročanje. Tudi za tokratni Neuromoment sem z retoričnim vprašanjem, kdo so pri nas pravi poklicni lažnivci, in na primeru Janše, Iršiča, Urbanije in podobnih v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.